Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Pojavom interneta i društvenih mreža mladi su danas konstantno izloženi mnoštvu različitih informacija među kojima se javljaju i pojedini oblici digitalnog nasilja, pa i seksualnog uznemiravanja. Postoje razni oblici digitalnog nasilja kao što su fizičko, psihičko, seksualno nasilje. Najveći broj ovih slučajeva odvija se putem društvenih mreža i raznih aplikacija za komunikaciju na mobilnim telefonima. Svaki od njih ima za cilj da uznemiri, povredi i ponizi žrtvu. Šta je digitalno nasilje, ko je sve izložen, kako ga prepoznati i odbraniti se, kome se obratiti za pomoć, u koje su meri roditelji uključeni u sadržaje koje konzumiraju njihova deca. Razgovarali smo sa mladima u Subotici i u Beogradu. Ja sam Natalija Jakovljević, a vi slušate podcast Glasom mladih.
Slušate Glasom mladih.
Saška, Sanja i Lara kažu da je digitalno nasilje veoma rasprostranjeno među mladima i da mnoga deca nemaju dovoljno znanja da prepoznaju ovaj oblik nasilja i da ga često smatraju normalnim. Glavnu ulogu u prepoznavanju nasilja koje deca trpe imaju njihovi roditelji, koji moraju da izgrade dobar odnos sa svojom decom. Međutim, neretko se dešava da oni usled svakodnevnih obaveza jednostavno ne izdvajaju dovoljno vremena za njihove probleme i ne razgovaraju sa njima o sadržajima koje prate na internetu. Saška Jurić iz fondacije Tijana Jurić iz Subotice kaže da je danas među mladima najpoznatiji oblik nasilja takozvani cyberbullying, to jest cyber maltretiranje, gde mladi krišom fotografišu neke ljude i postavljaju fotografije na društvene mreže gde ih nakon toga komentarišu.
To je nasilje na internetu, odnosno svaki vid nasilja koji nastaje upotrebom digitalnih tehnologija, odnosno korišćenjem interneta i mobilnih telefona, sa nekim ciljem da se ta druga osoba koja trpi to nasilje uznemiri, ponizi, povredi, odnosno da nanese neka šteta. No, ono što možemo da stavimo u digitalno nasilje jeste širenje neistina, prijavljivanje lažnim profilima, objavljivanje nekih fotografija, sramotnih fotografija nečijih, sa tim ciljem da mu se nanese šteta, lažno predstavljanje, slanje prijetnji, neovlašćeno slanje fotografije žrtve, manipulacija tim fotografijama, odnosno ucene fotografijama ili neke otvorene ili prikrivene prijetnje žrtvi. Eto, to je nešto što možemo danas da stavimo u digitalno nasilje. Ono što mislim da ljudi nisu svesni jeste da digitalno nasilje, mi izlažemo decu digitalnom nasilju već kada oni imaju 2-3 godine. To je baš ono što ste vi rekli. Deca danas, od kada se rode, ona su pripojena telefonu. Roditelji nemaju vremena za njih, te samim tim oni ni ne znaju šta ta deca gledaju. Kada mama kuva ručak, da, dete to 2-3 godine telefon, oni ni ne znaju da li dete gleda neki sadržaj koji ima prikriveno digitalno nasilje. Ono što mi negde primetimo jeste da je Instagram mreža koja najviše negde je izložena tom digitalnom nasilju. U suštini neka najpopularnija trenutno oblik nasilja jeste taj neki spotted. To je novi oblik gde mladi fotografišu krišom druge osobe i postavljaju fotografije na Instagram. U jednom trenutku je to bilo da oni fotografišu krišom druge osobe kako bi saznali njihovo ime, prezime, u koju školu idu. Pa je onda to bilo da su oni stavljali na Instagram mrež na Instagram mreže neke kao profile, najružniji momci i devojke, pa su isto krišom fotografisali osobe i tamo objavljivali. Sve to neki vid digitalnog nasilja. Ranije je to bio Facebook, tamo je bilo popularno digitalno nasilje, gde su na nekim stranicama u razred, na primjer, napravi stranicu da je devojčica iz tog razreda glupa, gde se ceo razred priključi toj grupi i onda omalovažavaju i smevaju tu devojčicu jednu. Tako da je sa Facebooka, koji je nekada bio popularan među decom, sad to prešlo na Instagram. Na YouTube-u to su uglavnom, kada neki YouTuberi okače video sadržaj, dole se mogu pojaviti komentari gde oni možda ismevaju tog YouTubera, ali u suštini YouTube je mreža gde mi, nažalost, isto ne možemo da kontrolišemo YouTubere koji imaju milijonske preglede, sadržaj koji oni objavljuju. Najčešće to jeste neki sadržaj koji nije primeren za decu i za taj uzrast dece koji oni gledaju tog YouTubera. Ali eto, nažalost, nemamo taj uticaj da YouTuberima objasnimo da moraju da promovišu sadržaj koji jeste za decu uzrasta koje njih gledaju, a to je najčešće osnovna škola.
Aktivistkinja u Autonomnom ženskom centru iz Beograda, Sanja Pavlović, kaže da se digitalnim nasiljem zloupotrebljava tehnologija, a pre svega ljudi svih uzrasta koji su mu izloženi. Ona se kroz svoj rad najviše bavila digitalnim nasiljem među srednjoškolcima.
Dolazi do određene povrede drugog lica, u smislu psihološke povrede, fizičke, ekonomske, seksualne, bilo koje. Dakle, ona se zapravo sprovodi zloupotrebom tehnologije i može se odvijati na samom internetu. Najčešće, mislim, dešava se gotovo na svim mestima na internetu gde postoji bilo koji vid komunikacije. Može se odvijati i prosto putem SMS poruka, poziva, raznih drugih aplikacija. Naše iskustvo pokazuje iz rada sa srednjoškolcima i srednjoškolkama. Naše iskustvo pokazuje da pre svega je važno sa njima razgovarati o tome šta uopšte jeste nasilje, da bi onda mogli da dođemo do toga šta je nasilje koje se dešava u nekom virtualnom svetu. U tom smislu nekako vidimo da ono što se najteže prepoznaje jesu različiti vidovi psihološkog i seksualnog nasilja. Dakle, nekako je potpuno normalizovano i vređanje i omalovažavanje, pogrdne reči, dakle svi ti vidovi koji mogu nekako da nas povrede na psihološkom nivou se često ne prepoznaju kao nasilje. Sa druge strane, opet vidimo i da jedno naše prethodno istraživanje koje smo radile upravo sa tom publikom, sa srednjoškolcima, pokazalo je da svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Tako da čini mi se da nekako i oni odrastaju u kulturi koja u potpunosti normalizuje nasilje, pogotovo kada govorimo o nasilju koje se dešava specifično devojkama, a to je pre svega neki različiti vidovi seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, i da se to nekako smatra ili šalom, ili delom odrastanja, ili prosto nečim što je normalno da dolazi od momaka, i vidimo da je sa njima zapravo dosta potrebno raditi na tome da prepoznaju šta je nasilje, da bi mogli dalje da znaju kako da reaguju.
Na osnovu iskustava Subotičanke Lare Majkić, inače studentkinje u Novom Sadu, psihičko i fizičko nasilje je najizraženije među učenicima u osnovnim školama. Kako kaže, i sama je bila žrtva neprimerenih poruka.
Po mene digitalno nasilje je sve što spada u cyber nasilje, ono sve što se dešava digitalno, po meni preko interneta i tako dalje, za mene je digitalno nasilje. Fizičko nasilje je, ja mislim, nasilje gde se institucionalni sistemi najviše aktiviraju, dakle tada je kao alarmantno, ali dok je psihičko i digitalno, mislim da je još tu negde se otprilike popušta malo više. Tako da tu bi negde više bio taj koš stavila kada je u pitanju digitalno nasilje. Od srednje škole pa nadalje se ne pojavljuje toliko u toj meri psihičko i fizičko nasilje, koliko najviše u osnovnoj školi. Mislim da je tu najalarmantnije, makar iz neke moje perspektive i ličnog doživljaja to je tako bilo. Jer u srednjoj školi tada su već deca malo hrabrija i znaju da stanu u odbranu žrtve kada je u pitanju nasilja. Kada je osnovna škola u pitanju, tu su mislim deca i mnogo pasivnija i tu se po nekom grupu zato što se sami boje da će biti izloženi fizičkom, tako i digitalnom nasilju. Institucije mislim da ne reaguju, škola ne reaguje u toj meri u kojoj bi trebalo, a da i oni su ograničeni nekim mnogo blažim kaznama. Mislim da bi mnogo, mnogo više trebalo da se posveti osnovne školi, zato što takođe i uzrast novcima su vrlo često, pogotovo danas, nekako diskutabilni. Vidjeli smo, na primjer, u nekih youtubera i tako dalje, popularnih ličnosti. Mislim da je mnogo, mnogo veći fokus treba da postoji u osnovnim školama, što mislim da je tada vršnjačko nasilje mnogo izraženije, a institucije to ne prepoznaju. Tek kad dođe do fizičkog nasilja, postaje alarmantno. Najviše ono za čime sam se ja susretala je to bukvalno samo preko poruka neke, pretnje i tako dalje. najviše to bio u sklopu to psihičko nasilje, sad ja ne znam što sam doživljavala nasilja, bilo je u osnovnoj školi, ali to isto sve tako spadalo, kako su pretnje, mislim nisu pretnje bili, ali kako su, ovaj, kako sam neke reči, su mi bile upućene uživo, tako sam i dobivala i preko poruka u tim nekim grupnim četovima i tako dalje, ali znam da je bilo iz nekih primjera mog okruženja, bilo nekih pretnji oko šerovanja fotografija, eksplicitnih i tako slično. To je vjerovatno ono što sam najviše slušala iz okruženja, pogotovo također dešavalo se kad sam bila malo starija, da su momci pretili da će da podele fotografije devojaka, eksplicitnih slika koje su im slala i tako dalje. To je vjerovatno najviše ono što sam vidjela od digitalnog nasilja, pogotovo seksualnog.
Slušate podcast Glasom mladih.
Saška kaže da je jedna od odlika digitalnog nasilja visok stepen anonimnosti nasilne osobe ili grupe, kao i povlačenje žrtve u sebe. Kao ključ rešavanja problema navodi međusobno poverenje između roditelja i deteta.
Roditelji su ključ u stvari te odbrane. Ako roditelji imaju dobar odnos sa svojom decom, to je nešto što je najbitnije. Da roditelj primeti, jer deca koja trpe digitalno nasilje ili bilo koju drugu vrstu nasilja, postaju čutljiva, povučena. I tu detetovu zabrinutost u stvari treba da prepozna roditelj. Ali isto tako, negde moj lični stav jeste da mi treba decu da učimo empatiji i da oni isto tako kada dođu u školu primete da li je ta njihov drug ili drugarica zabrinut, da li je povučen i da nekako uspeju da reaguju. Takođe, roditelj će primetiti kod deteta da li dete uglavnom ne žele da ide u školu. On, kada postaje žrtva digitalnog nasilja, ima izgovore da ga boli glava, da ga boli stomak. U stvari ima te fizičke posledice digitalnog nasilja, izbegava školu. Tako da je roditelj ključ svega. Dete će jednom da izabere trenutak za koji smatra da je dobar i da tada dođe da kaže roditelju šta mu se dešava. Ukoliko tada roditelj odbije dete pod izgovorom nemam sada vremena, posvećemo, dete u najvećem broju slučajeva je odlučilo jednom da mu kaže i kada vidio da roditelj nema vremena za njega, on se povlači i neće više biti otvoren da kaže roditelj za taj problem. Tako da je roditelj taj ključ koji može da pomogne svom detetu. Naravno, dete kada trpi digitalno nasilje, roditelj treba da razume dete i ne treba da viče pa što si to uradio, nego tom zajedničkom edukacijom koju i mi kao fondacija sprovodimo u školama, trebamo svi zajedno, i deca i odrasli, da se edukujemo kako da postupimo kada dete trpi nasilje. To je isto ovo kao kako se obratiti za pomoć. Što se tiče institucija, to je naravno policija, gde roditelj ili dete treba da se obrati za pomoć. Oni imaju jedan jako dobar mail, prijavipedofiliju@mup.rs, gde možete da prijavite ili pedofiliju ili neki štetan sadržaj na internetu. Zatim imamo ovaj nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, gde je broj telefona 19833, ili možete otići na sajt Pametno i bezbedno, a tu moram da spomenem i Net patrolu koja radi u okviru naše fondacije, gde deca, i to najčešće stvarno deca, to moramo da se pohvalimo, da su naše edukacije negde uspjele u tome da nama deca prijavljuju taj štetan sadržaj na internetu ili neki štetan video materijal. Kada mi odemo u školu, uglavnom osnovci koji su tu negde od prvog do šestog, sedmog razreda, oni ostaju zbunjeni kada i mi u stvari ispričamo šta je to digitalno nasilje, jer oni su ga u većini slučajeva negde pretrpeli, ali nisu znali. Sedmi, osmi razred je već negde svestan, dok mogu da kažem da i srednjoškolci baš ne znaju da li su oni nekome naneli štetu time što su oni proizveli neki vid digitalnog nasilja. Ali ono što moram da kažem jeste da nisu samo deca ta koja su izložena digitalnom nasilju. Nama se skoro pa svakodnevno javljaju ljudi koji imaju 30, 40, 50 godina, gde su oni bili izloženi nekom vidu digitalnog nasilja. Uglavnom je to seksualno nasilje na internetu i oni su upali u tu klopku, tako da nisu samo deca ta eto koja su nažalost bila žrtve digitalnog nasilja. Smatram da ključ igraju roditelji koji će sami da dete odvedu kod psihologa, jer dete pored tih fizičkih posledica koje u stvari su nevidljive, dete kaže da ga boli glava, boli ga stomak od tog stresa koje je pretrpeo, ali stvari su mentalne i emocionalne posledice te koje su najgore po dete kada trpi digitalno nasilje ili bilo koju drugu vrstu digitalnog nasilja. Tako da naravno mislim da je najlepša stvar kada i dete i roditelji su svesni da odlazak kod psihologa nije ništa strašno, već će taj neko stručan uspeti da pomogne detetu da lakše izađe iz tog nekog začaranog kruga u kojem se dete našlo, eto, negde ni krivo ni dužno.
Prema Sanjinim rečima, iako možda još ne umeju da prepoznaju pojedine pojave i nazovu ih pravim imenom, deca se najčešće obraćaju jedni drugima kada imaju problem. Ona smatra da je najvažnije da deca uz pomoć roditelja izgrade kritički odnos prema sadržajima koje vide.
Najčešće se zapravo poveravaju jedni drugima i opet kažem, iako ne umeju da imenuju određenu stvar kao nasilje, oni svakako znaju šta je ono što ih povređuje, što ih plaši, zastrašuje, sa čime se osjećaju neprijatno. I u tom smislu oni na taj način komuniciraju, ne imenuju to kao nasilje, ali komuniciraju da ih je nešto povredilo ili uplašilo. Najčešće se obraćaju dakle svojim vršnjacima i vršnjakinjama i u tom smislu mislim da je izuzetno važan rad upravo sa mladima, ne samo zbog onoga što se njima lično dešava, već jer su oni jedni drugima najvažnije karike u smislu podrške i zaštite i upućivanja na neke nove informacije i dalje neke postupke. Zapravo svi odrasli koji su oko njih bi trebalo da mogu da budu osobe od poverenja kojima mogu da se obrate kada se nađu u takvoj situaciji. To su pre svega dakle roditelji. Sa druge strane tu su i nastavnici, nastavno osoblje. Mi vidimo iz našeg istraživanja da zapravo najmanji broj njih bi se obratio nastavnicima i to je negdje ispod 10%. Dakle vidimo da postoji ogromno nepoverenje u nastavni kadar da će reagovati, pogotovo kada je reč o digitalnom nasilju. Digitalnom nasilju smo izloženi bukvalno svi koji koristimo bilo koji vid tehnologije, pogotovo ukoliko smo na internetu u toj javnoj sferi interneta. Ono što sva istraživanja i statistike pokazuju jeste da su devojke i žene češće izložene nasilju na internetu. Konkretno, na primjer, naše istraživanje je pokazalo da je više od polovine devojaka srednjoškolskog uzrasta preživelo neki vid seksualnog nasilja, seksualnog komentarisanja na internetu, dok sa druge strane, na primjer, momci su doživjeli isto nešto više od polovine njih, doživjeli su različite vidove pretnje. Međutim, kada smo ih pitali kako su se osjećali povodom nasilja koje su doživjeli, daleko veći broj devojaka u odnosu na momke je rekao da su bile uplašene i zastrašene tim činom, dok su momci rekli da je to za njih potpuno ok i da ne vide da je to bilo šta strašno. Tako da su zapravo posljedice digitalnog nasilja zaista različite utiču na momke i na devojke. Međutim, ono što neka druga istraživanja pokazuje jeste da kako uzrast dece raste, tako su sve više izloženi različitim oblicima digitalnog nasilja konkretno. Kada dođu u srednju školu, oni su već u potpunosti naučeni na tehnologije daleko napredniji i sa tehnologijama, novim alatima, novim aplikacijama u odnosu na primjer na svoje roditelje, pogotovo u odnosu na nastavnike. U tom smislu vidimo da postoji taj veliki jaz između mladih i njihovog znanja u smislu tehnološkog znanja, a sa druge strane manjak iskustva, životnog iskustva, prosto manjak nekog šireg društvenog znanja koje nam je potrebno da bismo se izborili sa onim što vidimo na internetu. I tu dolazi do tog jaza gdje u stvari vidimo da je ključno graditi poverenje sa mladim ljudima. Ja nikad nisam bila zagovornica toga da mladi ne smeju da koriste internet, da im treba ukinuti i tako dalje. Naravno, zavisi od uzrasne kategorije, ali mislim da je ključno da zapravo roditelji s njima pričaju o tome šta se dešava na internetu, ko su ti ljudi koje oni prate, na primjer, na YouTube-u, šta gledaju, kakav je, da prosto im grade kritički odnos prema svemu onome što vide na internetu, a vidjet će svašta. Prosto ako ne oni lično, vidjet će njihovi vršnjaci i to će se proširiti. I u tom smislu je važno da imaju kritički odnos, kritički stav prema svemu onome što vide, ali za to je dakle potrebna velika podrška roditelja, nastavnika, dakle potrebno je na neki način i u formalno obrazovanje uneti teme koje se tiču korišćenja interneta, nasilja na internetu, rodno zasnovanog nasilja. To je ono što nam nekako fale.
Slušate Glasom mladih.
Lara objašnjava da je važno da roditelji ne ograničavaju pristup sadržajima na internetu, zato što će deca pronaći način da pogledaju sve ono što ih zanima. Ona također, poput Saške, smatra da je najbolji put izgradnja međusobnog poverenja, kao jednu od najvećih opasnosti izdvaja pornografiju na internetu.
Roditelji su ti koji treba tu priču da shvate vrlo ozbiljno od samog starta. Mislim da stariji nemaju uopšte više osjećaj kakav je to kada ste dete. Kada dete u pitanju, ta neka mala uvreda može da ostavi ožiljak za ceo život. I to neko nasilje koje deluje kao obična svađa između dece može tom detetu da promeni svet. Tako da mislim da su roditelji koji treba ozbiljno da shvate svoje dete i da guraju tu priču u školi i da pritiskaju stvari institucije da reaguje. Ukoliko škola neće da reaguje, idemo na tužila se ustaviti da dajmo se stvarno sigurno kako ide pravno, ali zaista u škole do sada stvarno mogu da se razočaram i to je to, ali to je jedina, mislim, prva opcija da treba da se krene svakako. Sad već mislim da je pristup taj da se brani deci, da imaju pristup određenim sadržajima i tako dalje, to je potpuno nemoguće. Jednostavno, potpuno nemoguće postojati neki kao takozvani kids programi za YouTube, za Netflix i za tako dalje, ali mislim da sad već deca mnogo sposobnija da prođu vrlo lako će neke prepreke, tako da mislim da mnogo, mnogo pitnije da se deca edukuju, da razgovaraju otvoreno sa roditeljima, umjesto da roditelji idu tom putanjem da ograničavaju određene sadržaje, ako se neće desiti, neće uspjeti u tome, i samo će još više da poguraju dete zbog radoznalosti, prosto da istraži te sadržaje koje ne smije da istraži. Tako da mnogo je bolje što ranije iz uzrasta razgovarati o sadržajima koji prosto nisu za njihov uzrast, ali dođi će za njih nevinovno. Ali što mislim da je uvek bilo i uvek bit će, to je mislim prerano se susreću sa pornografijom. I dečaci i devojčice. Tako da mislim da to nešto što ostavlja najveći, mislim, ožiljak i uticaj na dalji život kasnije. Zato što prosto ti mladi dečaci i pogotovo dečaci u povratnom periodu, mislim da prosto ta vizija kako treba da izgleda seksualni odnos, vođenje ljubavi, vrlo rano im se ureže. Nemaju drugi sadržaj koji bi mogao da im pomogne. Dakle, obrazovanje koje u školama, seksualno obrazovanje, vrlo ne dotiče se veze i tako dalje, tiče se kontracepcije i tako to što od nikome nije interesantno u tom periodu. Pogotovo sa 10 godina niko neće doći i još pričati o tome. Ali deca će da vide prosto pornografiju i to će biti jedina njihova vizija kako to izgleda. Tako da mislim da to i dalje i bio i ostao po meni neki sadržaj koji verovatno najviše ožiljak i utjecaj može da ostavi. Sad ne mogu da pričam za decu koje sadržaj postoje, ali ono sam ja videla je verovatno ono primjer popularnih youtubera koji i tako javnih ličnosti guraju ih da, ih nije guraju nego daju, tako eto, da kažem, dozvolu da rade neke stvari, priče na određen račun i tako dalje, jer prosto njih niko ne sprečava u tome. Sada je platforme toliko otvorene da nema uopšte cenzuri, sam ja bilo od kakvog sadržaja. Tako da mogu da brisu bilo čemu bilo kada i mogu da misle da je moralno i ono što nije. Kada dođe iz tog razgovora sa roditeljima najstanje to neko prekoravanje, nije uopšte razumijevanje, nije uopšte nevzir do tog momenta hajde dođi sad da pričamo. Jer ponekad su i roditelji prosto blokirani, ne znam kako da razgovaraju tim temama, pogotovo ako su neki kao neprijatnije te teme, da kažem, kao na primjer pornografija i tako dalje. Onda je to, mislim da redko koji roditelj u mom okruženju, ako što sam vidjela od roditelja, ja znam da sedne i da popriča sa svojim sinovima. To je jako bitno sada, ja mislim. Ja se da se i roditelji sami edukuju kako funkcioniše digitalno nasilje, kako kruže digitalni sadržaj i da o tome priča sa svojim detetom, a ne sa svojim generacijom. Ne zašto je to problem. Njihova generacija to posmatra, ne znam, kao zlo, kao nešto treba se ograniči potpuno i tako dalje. Tako neke stvari koje prosto više nisu njihove moći i to treba da se pomire. ali ukoliko zaista žele da reše problem, mislim da moraju da se fokusiraju mnogo više, da se oni sami edukuju kako bi pomogli sebi i svom detetu i stvorili neko bezbedno okruženje.
Slušate Glaso mladih.
Danas roditelji nemaju vremena da se bave sadržajima koji su u fokusu njihove dece, kaže Saška, i dodaje da se dešava da na edukacijama koje u školama sprovodi Fondacija Tijana Jurić, oni jednostavno nisu upoznati sa osnovnim sadržajima koje prate njihova deca.
Danas roditelj je zaokupljen time da zaradi novac kako bi mogao da obezbedi neku finansijsku situaciju u porodici, da roditelji nemaju vremena da se bave time. Mislim, to ja to govorim iz ličnog iskustva, iz okruženja osoba koje ja znam. Kada odemo u neku školu, na edukaciju, roditelji ostanu zaprepašćeni nekim u stvari osnovnim stvarima koje deca gledaju na internet. Oni nisu znali od mnoštva mreža, uopšte nisu znali polovinu tih mreža koju u stvari deca svakodnevno koriste. Tako da roditelji generalno nisu upućeni u sadržaj koji deca primenjuju. Ja sada evo imam 23 godine, ostvarila sam sa majkom jako lep odnos i moja majka ima lozinke mojih društvenih mreža, ali vi to kada kažete deci, njima je to neshvatljivo da oni podele svoje lozinke sa roditeljima kako bi roditelj bio upućen u sve to. Kada smo počeli da odlazimo na edukacije, roditelji se nisu odazivali i to je najveći u stvari problem. Roditelji nisu bili zainteresovani da vide šta se to dešava na društvenim mrežama. I onda kako je vreme teklo, kako su se i dešavale neke strašne stvari koje smo čitali po novinama, a vezane su za digitalno nasilje, tako su i roditelji nekako dolazili zgroženi time šta se dešava i sada evo možemo da se pohvalimo da roditelji stvarno sve više negde imaju želju da vide šta im deca radi i kako da pristupe, stvarno imaju želju da vide kako oni da ostvare neku komunikaciju sa decom, kako bi deca mogla njima da se povere. Ono što jeste negde pravilo jeste da detetu ne treba ništa zabranjivati, jer detetu ako zabranite, ona će baš imati želju da to nešto pogleda i da virne šta se na tim nekim nedozvoljenim sadržajima dešava. Tako da decu treba pustiti, ali treba ostvariti taj odnos poverenja kako bi roditelj u svakom trenutku mogao da vidi šta dete gleda, da porazgovara sa njim, ali svakako ne treba braniti zato što će dete baš tada hteti da pogleda taj sadržaj na internetu.
Sanja nas je upoznala i sa kampanjom koju sprovodi Autonomni ženski centar, a koja se između ostalog bavi i digitalnim nasiljem, kao i partnerskim odnosima među mladima.
Mogu da neću, ljubav nije nasilje, je kampanja Autonomnog ženskog centra koja je preventivnog karaktera, namenjena mladima srednjoškolskog uzrasta pa i onima malo starijima. Zapravo kampanja je u širem smislu se bavi temama partnerskih odnosa mladih, rodnom ravnopravnošću, štetnosti rodnih uloga, diskriminacijom, ali generalno dakle fokus nam je na partnerskim vezama, na tome da mladi prepoznaju, da sa njima razgovaramo i o tome kako partnerski odnosi mogu da budu lepi, šta je ono što je kvalitetno u partnerskim odnosima. Koliko im fali zapravo znanja o tome šta je nasilje, isto tako nisu kim ne pričaju ni o tome šta je to ravnopravan odnos. U posljednjem periodu smo se posebno fokusirali na digitalno nasilje, jer naše iskustvo iz rada u školama, pošto također držimo i radionice mladima, je pokazalo da ne možemo govoriti o partnerskom nasilju, a da ne govorimo o digitalnom nasilju. Jer prosto gotovo da sve što im se danas dešava, im se dešava na neki način putem tehnologije. U okviru sajta Mogu da neću RS postoji stranica koja se zove Neću pedija, koja je zamišljena kao s jedne strane mini enciklopedija različitih pojmova u vezi sa digitalnim nasiljem i generalno komunikacijom u digitalnom svetu. I također bit će u narednom periodu i videa, interaktivnih igrica, svega onoga što može da zainteresuje mlade da se upute u ovu temu.
Neki od zaključaka koji se nameću na kraju ovog izdanja podcasta Glasom mladih je da posljedice digitalnog nasilja različito utiču na devojčice i na dečake. Mladi danas odrastaju u svetu interneta i u kulturi koja na neki način normalizuje nasilje. Neophodan je otvoren dijalog između roditelja i dece o temama koje se tiču sajber nasilja kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe koje mogu imati ozbiljne posljedice na njihovo odrastanje i način percepcije neki nekih životnih izazova u budućnosti. Toliko u ovom izdanju Glasa mladih. Sa vama je bila Natalija Jakovljević. Ostanite i dalje uz Radio Slobodna Evropa. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.